Ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu ekya World Health Organization WHO kirangiridde nti ekimbe kya Ebola ekyabaluseewo ku muliraano mu ssaza lya Ituri mu buvanjuba wa DR Congo bwe kubataddeko bunkenke. Wabula WHO egamba nti yadde abantu 246 be bateeberezebwa okubanga ekimbe kyabakutte ate 8 ne baserengeta ku lukuusi. Ebola ono tannabalibwa mu luse olw'ebirwadde ebyakatyabaga mu nsi yonna. Ssenkulu wa WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus alabudde nti bakyalina bingi bye batannakakasa omuli omuwendo omutuufu ogw'abakkaati bw'Ebola kw'ossa ebitundu mwe yaakasaasaanira. Ebola yabaluseewo mu ggwanga erya DR Congo kika kya bundibujo virus. Abakulu kye bagamba nti tekirina ddagala kafa kuli kigema yadde okukijjanjaba. Bano bagamba nti kyakasaasaanira ebibuga okuli Bunia, ekibuga ekikulu eky'essaza lya Ituri, n'ebisimwamu zaabu okuli ekya Mungwaru kw'ossa ne Rwampala. Ekimbe kino kyabuusedde ensalo za DR Congo nga mu Uganda WHO egamba abantu babiri bakakasibwa nti ekimbe kyabakutte ng'omu yafudde ku lwakuna lwa ssabbiiti gy'amabega. Ng'ono kyakakasiddwa nti ebadde munnansi w'eggwanga erya DR Congo eyajja kuno nga wa myaka 59.